Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului. Bine ați venit la biserică. Îmi propun din nou să rămânem în ideea revenirii Domnului Iisus Hristos, în ideea unui salut pe care l-am amintit deja data trecută, și anume acel salut frumos: Maranata, Domnul nostru vine. Frații mei, aceasta este perspectiva. Aș vrea însă să rămâneți asupra unui aspect pe care l-am descoperit în Psalmul 74. Auziți: Doamne, adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat odinioară, Psalm 74, versetul 2, pe care l-ai răscumpărat ca seminție a moștenirii tale, cu alte cuvinte, ai plătit pentru el ca să rămână al tău. Adu-ți aminte de muntele Sionului unde îți aveai locuința. Îndreaptă-ți pașii spre aceste locuri. Și acum, frații mei, apare partea mai dureroasă, aceste locuri care sunt pustiite, fără curmare. Urmează: vrăjmașul a pustit totul în locașul tău cel sfânt, potrivnicii tăi au mugit în mijlocul templului tău. Frații mei, templul este locul unde se aduc cântări de închinare lui Dumnezeu, laudă, sunt înălțate slujbe sfinte, și în locul acestor slujbe sfinte, spune aici, s-a întâmplat să se adune niște animale sălbatice, făcând referire la distrugerea templului, astfel încât cântarea lui Asaf este un psalm care s-a scris după căderea templului de la Ierusalim. Ceea ce aș vrea eu să observați dumneavoastră acum nu sunt elementele de până acum, ci un element care urmează. Versetul 4, ultima parte: și-au pus semnele lor drept semne. Cu alte cuvinte, în locul semnelor noastre și-au pus semnele lor. Și după versetul 4, vă rog versetul 9: semnele noastre nu le mai vedem. Nu mai este niciun proroc. Nu mai este nimeni printre noi care să știe până când. Este unul dintre cele mai dureroase texte pe care le-am citit în Sfânta Scriptură. Adică nu numai că starea noastră este dureroasă, dar suntem într-o stare de dezorientare așa de puternică încât nu mai știm până când va ține treaba asta. Cuvântul lui Dumnezeu spune că există niște străjeri pe ziduri care, străjeri, pot să fie întrebați: când va veni dimineața? Și străjerii spun: dimineața vine, dar să știi că este încă noapte. Duceți-vă, veniți, întrebați iarăși. Frații mei, lumea în care suntem noi este o lume care trăiește acest simptom al nopții. Problema este dacă este cineva în această lume care să caute și să întrebe cât mai este până vine dimineața. Dacă este cineva care se uită de jur împrejur să vadă unde sunt străjerii, să caute spre turnuri. Mai este cineva care să bată la poarta străjerilor și să-i întrebe: oameni buni, noaptea doare, aveți vreo veste? Cât e ceasul? Cât mai e până dimineața? Și străjerii spun: dimineața vine, dar e tot noapte. Setea asta după dimineață, setea asta după străjeri, setea asta după semne, Doamne, vii, ne faci și nou un semn că vii, este ceea ce Domnul Iisus Hristos a experimentat foarte serios când a fost pe pământ. Foarte serios. Mântuitorul le spune ucenicilor: n-a sosit încă ceasul. Mântuitorul stă de vorbă cu Tatăl și Tatăl îi va spune când a venit ceasul. Mântuitorul știe când trebuie să-și îndrepte fața către Ierusalim. Mântuitorul știe când trebuie să le spună ucenicilor că el va fi dat în mâinile oamenilor. Mântuitorul știe fiecare ceas și nu știe datorită faptului că el știe, ci știe datorită faptului că Tatăl îi spune. Frații mei, e normal ca poporul lui Dumnezeu să știe semnele, atât semnele revenirii, cât și semnele sale de identitate ca popor. E normal să știm aceste semne. Este normal. Cu toate astea, textul din Psalmul 74 spune: semnele noastre nu le mai vedem. E durerea unui popor deziluzionat sau dezorientat, cum vreți. Durerea unei realități istorice, versetul 4 spune: și-au pus semnele lor drept semne. Este realitatea unui popor luat în robie, pentru că așa s-a întâmplat în momentul în care poporul a fost luat în robie. Citiți Psalmul 137 pentru ca să vedeți starea de robie, cam cum este starea de robie. Este psalmul acela după care s-a scris faimoasa lucrare, corul robilor evrei, da? Pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm harpele. De ce? De ce aveau harpele atârnate în sălcii? Fraților, nu mai era nimic de cântat. Nu mai aveai ce să cânți. Erai în robie. Acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând: bucurați-vă, noi v-am dat o țară cum? Spuneau asupritorii. Cum e țara în care v-am adus noi? Și ei spuneau: țara în care v-am adus noi e mai bună decât țara voastră. Fiți fericiți, avem de gând să vă luăm copiii, să vi învățăm și așa mai departe. Erau deja 300 de tineri luați la curtea Babilonului. Printre ei era Șadrac, Meșac, Abednego și Daniel. Toți erau acolo. Bucurați-vă, v-am dat tot ceea ce poate fi mai bun. Puteți să prosperați. Din cauza asta le cereau cântări de bucurie și spuneau: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Și auziți răspunsul lor: cum să cântăm noi cântările Sionului pe un pământ străin? Semnele noastre nu mai sunt aici. Sunt semnele lor, dar nu sunt ale noastre. Era un sentiment greu că țara nu e a lor. Se uitau în stânga, se uitau în dreapta, se uitau după semnul prezenței lui Dumnezeu și nu-l vedeau. Nu există durere mai mare decât să cauți semnul lui Dumnezeu de jur împrejur și să te trezești că dintr-o dată nu mai este și vezi alte semne și dintr-o dată îți dai seama că te afli într-un ținut care nu e al tău. De ce? Pentru că nu e Dumnezeul tău acolo. Vreau să vă întreb, ce rost avea ciucurul de la veșmântul evreilor? Știți că evreii aveau obligația ca să poarte la colțurile veșmintelor lor ciucuri albaștri. Ce rost avea? Numeri 15 cu 39. Când veți avea ciucurile acestea, să vă uitați la el, să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului ca să le împliniți, să nu urmați după poftele inimilor voastre și după poftele ochilor voștri ca să vă lăsați târâți să slujiți altor dumnezei. Vreau să vă întreb, de ce a tânjit Acan după o mantie babiloniană? Că mantia babiloniană n-avea ciucurele jos. Era făr. Era frumoasă, dar n-avea ciucurele. Cum să vă zic, oricât de frumoasă ar fi o mantie, dacă n-are ciucurele acela care să-ți aducă aminte de legile și poruncile lui Dumnezeu, mantia aceea, haina aia, nu-i pentru tine. Înțelege, nu e pentru tine. Oricât de scurt, oricât de lung, oricât de largă, oricât de scrântă, dacă n-are ciucurele, nu e pentru tine. Ciucurile este mai important decât orice, pentru că ciucurile respectiv formează ce? O conștiință. Formează o identitate. Îți spune cine ești. De ce vrei mantie babiloniană când tu ai hainele tale cu ciucuri care îți aduc aminte continuu de faptul că ești al lui Dumnezeu? De ce? Nu știu ce-o fi simțit Daniel când a fost obligat să îmbrace veșmintele babiloniene. Mai târziu a fost luat în robie și când a ajuns acolo, i-a fost date cele mai frumoase haine babiloniene, cărora le lipsea un lucru. Le lipsea ciucurele. Cine îi va mai aduce aminte lui Daniel de legile și poruncile lui Dumnezeu? Cine? Nu știu ce a simțit în sufletul lui în momentul acela, dar știu că mai târziu împăratul Belșațar a vrut să-i mai dea odată haine. În noaptea aceea, când pe perete a fost scris Mene, Mene, Tekel, Upharsin, în noaptea aceea când Daniel a venit și a tâlmăcit scrierea, împăratul i-a dat o haină frumoasă de purpură babiloniană. Și spre deosebire de Acan, în noaptea aceea, când nu mai era obligat să poarte haine babiloniene, Daniel a zis: ține-ți, împărate, hainele. Ține-le. Dacă ești obligat, n-ai ce face. Poartă costumul la serviciu. Poartă-l unde vrei, unde ești obligat. Dar când nu ești obligat, dă jos orice lucru care îți aduce aminte de Babilon și vino la biserică cu haine, cu ciucuri, care îți aduc aminte de legea și de poruncile lui Dumnezeu. Adu cu tine ceva care îți aduce aminte cine ești, mai ales că Domnul e aproape. Pe altar erau niște plăci ornamentale, pe altarul arderilor de tot. Erau puse acolo și vreau să vă întreb, evreul care venea să aducă jertfe și vedea plăcile acelea ornamentale, de ce îi aduceau aminte? Nu e nicio problemă faptul că nu ne aducem aminte de ce le aducea lor aminte. Pentru că este un lucru care ușor îl trecem cu vederea. Dar aș vrea să ne surprindă lucrul ăsta. În Numeri 16, versetele de la 37, spune lui Eliazar, fiul preotului Aaron, să scoată cădelnițele din foc, să lepede focul din ele, căci sunt sfințite. Despre ce cădelnițe e vorba? Cădelnițele lui Core, Datam și Abiram. Cu cădelnițele acestor oameni care au păcătuit și au ispășit păcatul cu viața lor, să se facă niște plăci întinse cu care să se acopere altarul, fiindcă au fost aduse înaintea Domnului să fie sfințite. Preotul Eliazar a luat cădelnițele de aramă pe care le aduseseră cei arși și a făcut din ele niște plăci pentru acoperirea altarului, ca să aducă aminte de ce? De Core, Datam și Abiram și răscoala lor. De fiecare dată aduceau acolo, vedeau plăcile și aduceau aminte. Core, Datam, Abiram. Se ridicaseră împotriva lui Moise, împotriva conducerii lui Dumnezeu. Erau preoți. Ajunseseră la concluzia că Dumnezeu vorbește și prin ei. Ajunseseră la concluzia că toți sunt preoți în poporul lui Dumnezeu și că nimeni nu e mai sfânt ca și altul. Construiseră o teologie foarte interesantă. Pe baza teologiei lor s-au ridicat împotriva rânduielii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a spus un lucru interesant. Ia aduceți voi cădelnițele voastre aici. Veniți cu ele, cu semnul preoției voastre. Veniți acolo. Și au fost pedepsiți. Și a rămas aducerea minte. În chivot era tablele legii sau tablele legământului. Mai era ce? Poftiți? Un vas cu mană. Pentru ce? Aducerea minte. O fi folosit vreodată cineva ulciorul acela cu mană să-l scoată în fața poporului și să-l spună: ia uitați-vă mana din care au mâncat părinții voștri. O fi folosit-o? O fi scos din chivot ulciorul vreodată să le arate mai târziu poporului evreu? A făcut treaba asta sau nu? Nu mi se spune că a făcut. Oare de ce? Fraților, lucrurile astea se acceptă prin credință, nu prin vedere. Că degeaba te duci și spui ia ulciorul, că vine altul și spune ia să vedem, e mană în el. Vino să vezi, uite, e mană. Și ce gust are. Și nu se mai termină. Și vei avea să le dai mană la toți cărora le trece prin minte că s-ar putea să nu fie adevărat? Nu. Dar era acolo pentru ca să alimenteze credința unui popor întreg. Și mai era acolo și un toiag, toiagul lui Aaron. De asemenea, o fi fost scos vreodată să le arate: uite, este toiagul lui Aaron, aduceți-vă aminte. În momentul în care Ieroboam a ieșit în față și a vrut să împartă poporul în două, a ieșit cineva cu toiagul să-i spună: uite aici, nu face treaba asta pentru că Dumnezeu conduce, uită-te la toiagul lui Aaron, e plin cu frunze și migdale. A făcut treaba asta? Nu. Toiagul era acolo, dar ei au putut să calce în picioare lecția unității și a toiagului prin necredință. Și au zis: nu ne trebuie. Și Dumnezeu n-a poruncit să se scoată toiagul. Toiagul era acolo dacă credeai, dar dacă nu vrei să crezi, toiagul n-a fost scos de acolo în mod special. Și atunci vă rog să-mi spuneți, pentru ce sunt semnele acestea de aducere aminte? Pentru cine? În Iosua, capitolul 4, versetele 6 și 7, ni se spune că în momentul în care poporul Israel a trecut prin Iordan, ca pe uscat, într-o perioadă în care Iordanul trecea pe maluri de învolburat ce era, timp în care nimeni nu credea că se poate trece, în momentul acela Dumnezeu i-a spus poporului său, oprește-te și ia 12 pietre din mijlocul Iordanului, erau pietre mari sau pietre mici. 12 oameni voinici au luat cele mai mari pietre care le puteau purta, le-au scos afară în partea cealaltă și au făcut acolo un monument. Pentru ce? Pentru aducerea aminte, ca dacă vreodată copiii voștri vor întreba ce sunt pietrele astea, să le spui, pietrele acestea sunt din Iordan și le-am scos acolo în momentul în care Dumnezeu ne-a trecut ca pe uscat. Să știți și voi, astea sunt pietre de acolo. Pentru credincioși sau pentru necredincioși? Că la un moment dat un copil s-ar putea să se ridice să spună, voi, v-a trecut Domnul prin Iordan când el este, fiți serios, povești. Putea să apară vreodată copilul ăsta? Sigur că da. Și atunci ceilalți veneau, dar uite aici sunt pietre luate din Iordan. Ce ar fi răspuns copilul? Cum bă, pietre luate din Iordan? Ce pietre de asta nu-s peste tot? Le-ați pus și voi aici? Ce rost are un monument de aducere aminte? Ce rost are? Monumentul de aducere aminte nu este o probă pentru necredincioși, ci este o probă pentru credincioși. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că țara lui Israel era plină de asemenea monumente, plină de o istorie. Citiți în capitolul Hristos Lumina Lumii, în momentul în care se duceau de Paște, părinții cu copiii lor mergeau încet, drumul era săptămâni, până când ajungeau la Ierusalim. Și pe drum, părinții se opreau cu copiii lor și la fiecare moment, când găseau o piatră pusă mai altfel, se opreau și ziceai, stai aici, ăsta e Betel. Adică ce? Păi piatra asta, vezi tu, nu este căzută, a pus-o în picioare. Cine a pus-o în picioare? A pus-o în picioare Iacov când fugea. Nu era o piatră mare, era o piatră cât o pernă, că o slujise de pernă. Dar după aceea a ridicat-o și a pus-o și a zis, ăsta este un semn de aducere aminte. Și spuneau, aici a văzut Iacov scara cerului. Scara cerului, ce vis! Credea sau nu credea copilul? Piatra aceea nu făcea diferență. Era o experiență de suflet. Mergea mai departe și descoperea monumentul acesta de pe malul Iordanului și spunea, pe aici am trecut noi Iordanul. Credea sau nu credea, era o problemă de mamă și de tată, era o problemă de relație cu Dumnezeu, era o problemă dacă l-a văzut pe Dumnezeu înainte sau nu. După aceea credea. Ce spun pietrele? Minunile lui Dumnezeu erau prezente peste tot. Și de fiecare dată se opreau și făceau lecții de istorie. Drumul la Ierusalim nu era o călătorie în goana calului, era o repetare a istoriei sfinte. De ce? Datorită pietrelor de aducere aminte, datorită acestor monumente extraordinare. Și atunci ce se întâmplă când cineva îți ia pietrele de aducere aminte? Simți că dintr-o dată țara și-a pierdut vocea. Și-a pierdut glasul, nu-ți mai vorbește prin nimic. Simți dintr-o dată că s-ar putea să nu fie țara ta. Simți că ești străin într-un loc în care alții și-au pus semnele lor drept semne. Probabil se produce un sentiment de dezorientare. Nu mai știi de unde vii, încotro te duci. Nu mai știi unde este Ierusalimul, nu mai știi unde este venirea lui Iisus Hristos. Nu mai știi care este sensul real al existenței tale. Textul spune că și-au pus semnele lor și le-au dat drept semne. Când vezi în dreptul semnelor tale, semnele lor, ce știi? Ce simți? Nu cumva au făcut din țara ta o țară străină care nu mai e a ta? Fraților, există în apropierea venirii lui Iisus Hristos, există un proces de desacralizare cumplită a lumii, proces care a intrat și în poporul lui Dumnezeu. Te uiți la poporul lui Dumnezeu și vezi semnele lor puse în locul semnelor lui Dumnezeu. Și te întrebi, oare ce-o fi? Ne apropiem de venirea Domnului Iisus Hristos. Răspântiile sunt multe. La fiecare răspântie avem nevoie de fecioare înțelepte cu candela aprinsă. Și avem nevoie de semne care să arate clar mersul spre casă. În ultima vreme a apărut și dezorientarea, a apărut și lipsa semnelor, a apărut și alte semne care indică în mod confuz spre alte direcții. Întrebarea mea este, poporul lui Dumnezeu mai este în siguranță? Tu mai ești în siguranță? Frății mei, n-a fost altceva decât o introducere. Din momentul acesta o să vă rog atenția dumneavoastră concentrată la 15 minute din predica pe care președintele Conferinței Generale a rostit-o pentru poporul acesta. Este ultima adresare a președintelui Conferinței Generale pentru un popor care este aproape să meargă acasă, dar care este confruntat cu toate aceste lucruri, cu pierderea direcției uneori, cu pierderea semnelor de hotar, cu înlocuirea lor cu alte semne. Vă invit să ne putem concentra asupra acestui punct. Rog media să ne ajute. Societatea contemporană este supusă influențelor care urmăresc să destabilizeze și să deraieze Biserica lui Dumnezeu de la scopul ei încredințat de către cer, de a proclama adevărul profetic în anticiparea revenirii lui Hristos. Mesajul meu astăzi este adresat fiecărui membru al bisericii din oricare parte a lumii, inclusiv noi, cei de aici, de la Battle Creek, care și noi suntem membri undeva. Vă invit să ținem cu tărie la mărturisirea credinței noastre, după cum au făcut pionierii credinței. Ei s-au confruntat cu multe obstacole și împotriviri, exact ca și noi astăzi, însă noi să ne ținem strâns legați de credința adevăratului Dumnezeu, de cuvântul său, de iubirea sa pentru biserica sa. Biserica nu va naufragia și nici nu se va destrăma. Biserica lui Dumnezeu va ajunge până la sfârșitul timpului prin puterea Duhului Sfânt. Vă îndemn ca în calitate de membri ai bisericii, oriunde sunteți, să vă rugați pentru ploaia târzie a Duhului Sfânt, mai ales în momentele acestea când lumea care ne înconjoară se destramă. Dumnezeu va revărsa Duhul Sfânt asupra tuturor celor care se umilesc și a căror viețe conformă potrivit voinței Lui, așa cum este ea exprimată în cuvântul Său și în îndrumările date de Spiritul Profetic.
Stimați membri, stați cu tărie pentru adevărul biblic, care afirmă că dumnezeirea este constituită din trei ființe divine egale, din eternitate la eternitate. Există unii care proclamă mesaje eretice, antitrinitariene, pline de aberații și confuzie. Pionierii s-au confruntat cu aceeași problemă și au ajuns la o înțelegere corectă prin studiul Scripturii și prin mesajul scrierilor lui Ellen White. Frați și surori din toate colțurile lumii, țineți-vă cu tărie și luați poziție fermă pentru adevărul lui Dumnezeu. El este cu voi.
Frați și surori, sunt unii care introduc și se mândresc cu spiritul lumesc în îmbrăcăminte, în felul de viață și în modul de comportare, în activitatea și viața de biserică. Iubiți membrii din toată lumea, luați poziție fermă pentru adevărul și modul de viață simplu al lui Dumnezeu.
Există unii care pun accent doar pe problemele sociale, în timp ce neglijează adevărul biblic și relevanța lui pentru societatea de astăzi. Într-adevăr, sunt probleme sociale care trebuie adresate, însă întotdeauna lucrul acesta trebuie făcut în contextul avertizării lui Dumnezeu în legătură cu vremurile de pe urmă și niciodată acest lucru nu trebuie făcut în detrimentul misiunii principale de a proclama solia celor trei îngeri și neprihănirea lui Hristos. Nu permiteți ca vreun lucru să umbrească mesajul lui Dumnezeu despre zilele din urmă, mesaj care ni s-a poruncit să-l proclamăm. Frați și surori din întreaga lume, luați poziție fermă pentru adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu este cu voi. Iisus exclamă în Apocalipsa 3:11, iată, eu vin curând. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
Prieteni, poate că vă veți confrunta cu cei care încearcă să neutralizeze respectarea zilei de sabat și a conceptului creațiunii biblice. Frați și surori din toată lumea, luați poziție fermă pentru cuvântul lui Dumnezeu și adevărul său care afirmă că pământul a fost creat în 6 zile literare, recent, iar sabatul este memorialul creațiunii. Să ne aducem aminte de ziua sabatului ca să o sfințim.
Unii dintre dumneavoastră vă veți întâlni cu cei care disprețuiesc pe cei care doresc să trăiască o viață simplă, bazată pe o dietă vegetariană potrivit cuvântului biblic și spiritului profetic. Frați și surori din toată lumea, luați poziție fermă pentru adevărul lui Dumnezeu.
Frați și surori, Unii membri din bisericile locale vor manifesta o independență ciudată a spiritului care va conduce la dezbinare sau lipsă de unitate. Însă sunt mulți în Biserica Mondială a lui Dumnezeu care se luptă împotriva acestor încercări și Dumnezeu va câștiga. Pionierii bisericii s-au confruntat cu situații asemănătoare, însă același Dumnezeu care i-a condus pe ei atunci, ne conduce și pe noi astăzi. Rămâneți ancorați în cuvântul lui Dumnezeu. În Apocalips 2:25, Hristos însuși ne însărcinează: păstrează ce ai până voi veni eu.
Există influențe atât în afară cât și înăuntru bisericii care încearcă să schimbe instituția căsătoriei biblice, definită ca fiind uniunea dintre un bărbat și o femeie. Frați și surori din toată lumea, stați ferm pentru cuvântul lui Dumnezeu, care confirmă modelul biblic al căsătoriei, al sexualității umane și al familiei, așa cum a fost ea întemeiată de însuși Dumnezeu.
Prieteni, vor fi unii în biserica locală care vor demonstra o lipsă de respect spiritual pentru autoritatea bisericii. Frați, surori din toată lumea, aveți curaj și stați ferm pentru adevărul lui Dumnezeu.
S-ar putea să vă întâlniți cu unii care împărtășesc gânduri care defăimează și remarci menite să scadă interesul în spiritul profetic. Prieteni, spiritul profetic este unul din cele mai mari daruri din partea lui Dumnezeu pentru Biserica Rămășiței. Continuați să stați tari pentru adevărul spiritului profetic al lui Dumnezeu.
S-ar putea să vă întâlniți cu aceia care promovează metode nebiblice și neînțelepte pentru creșterea bisericii. Metode care arată o lipsă de încredere în cuvântul lui Dumnezeu și sfatul inspirat. Continuați să vă opuneți acestor încercări. Pionierii bisericii s-au confruntat cu provocări ciudate, însă nici ei și nici noi nu suntem lăsați singuri. Dumnezeu este cu voi, rămâneți ancorați în cuvântul lui Dumnezeu. Cercetați toate lucrurile, țineți strâns ce este bun. 1 Tesaloniceni 5:21.
Frați și surori, unii lapădă rolul unic al mișcării Advente a lui Dumnezeu în favoarea influențelor ecumenice. Evitați compromisurile ecumenice și stați tari pentru adevărul lui Dumnezeu.
În unele regiuni ale lumii, mulți dintre voi se vor confrunta cu persecuții aspre din cauza credinței voastre biblice. Frați și surori, să nu vă credeți singuri, stați tari pentru adevărul lui Dumnezeu.
Unii din biserica noastră încearcă să facă mai puțin important, să distorsioneze sau chiar să distrugă modelul lui Iisus Hristos de neprihănire prin credință, prin negarea puterii sale de răscumpărare și sfințire. Însă cuvintele lui Dumnezeu în Filipeni, capitolul 2, versetele 12 și 13, rămân relevante până în ziua de astăzi. De aceea, preiubiții mei, precum totdeauna ați dat ascultare, nu ca în prezența mea, ci mult mai mult în absența mea, lucrați cu propria voastră salvare, cu teamă și cu tremur, fiindcă Dumnezeu este Cel care lucrează în voi deopotrivă voința și facerea după buna Lui plăcere. Aceasta este neprihănirea lui Hristos, incluzând aspectul de răscumpărare și cel de sfințire, care lucrează în noi atunci când noi ne supunem în umilință, în rugăciune zilnică și studiu biblic. Suntem salvați prin harul lui Dumnezeu, prin credință. În cartea Parabolele Domnului Hristos, Ellen White afirmă: Hristos așteaptă plin de dor manifestarea lui în biserică, atunci când caracterul lui Hristos va fi reprodus în mod fidel, atunci El va reveni pentru ca să îi revendice pe ai săi pentru sine. Hristos va reproduce caracterul său în noi, în măsura în care noi, în mod zilnic, ne supunem voința noastră Lui. Dumnezeu intenționează ca rămășița poporului său să depindă în mod concret de Hristos, de neprihănirea sa și capacitatea sa completă și perfectă de a mântui prin procesul de îndreptățire și sfințire. Totul prin neprihănirea sa și nu a noastră. Ellen White afirmă în Review and Herald din 10 martie 1903: neprihănirea exterioară mărturisește despre neprihănirea interioară. Cel care este neprihănit pe dinăuntru nu are inima împietrită și nu este insensibil la simțămintele altora, ci zi după zi el crește spre chipul lui Hristos, înaintând din slavă în slavă. Cel care este sfințit prin adevăr se va stăpâni pe sine însuși și va călca pe urmele lui Hristos până când harul se unește cu slava. Neprihănirea prin care suntem justificați este atribuită. Neprihănirea prin care suntem sfințiți este împărtășită. Prima este certificatul nostru de apartenență la cer. A doua este certificatul nostru de confirmare că suntem gata pentru cer. Ce privilegiu să avem asigurarea puterii lui Dumnezeu în viețile noastre. Frați și surori din toată lumea, nu sunteți singuri. Stați tari pentru adevărul lui Dumnezeu și neprihănirea sa.
Sunt unii care încearcă să reducă importanța doctrinelor biblice distincte, care îl au pe Hristos în centru, criticând desfășurarea secvenței profetice a lui Dumnezeu, inclusând punctul cheie al sfârșitului profeției de 2300 de seri și dimineți în 1844. Totuși, sunt mulți dintre voi în biserică care se opun acestor încercări și nu sunteți singuri. Pionierii s-au confruntat cu aceste probleme, însă după cum el a fost cu ei atunci, este și cu voi astăzi. 2 Timotei 1, 13-14. Țineți modelul cuvintelor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, în credință și în dragostea care este în Hristos Iisus. Acel lucru bun care ți-a fost încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi.
Frați și surori credincioși din toată lumea, există unii care se prăbușesc sub poverile vieții de zi cu zi atunci când nu îi dau voie lui Dumnezeu să conducă. Ei sunt îndepărtați de la misiunea noastră finală de către distracțiile lumii. Nu vă simțiți singuri, stați tari pentru adevărul lui Dumnezeu și priviți la Iisus în fiecare zi, după cum au făcut și pionierii noștri.
S-ar putea să fie aceia în biserica locală sau în alte locuri care aduc muzică lumească și modele de închinare nebiblice în bisericile noastre sau la întâlnirile de natură spirituală. Totuși, sunt mulți în biserică care se opun acestor încercări după cum au făcut și pionierii în timpurile trecute. Să nu credeți că sunteți singuri. Dumnezeu este cu voi, Evrei 3:6. Stați neclintiți să ținem strâns încrederea și bucuria speranței până la sfârșit.
Frați și surori, sunt unii care încearcă să împiedice și în unele cazuri chiar interzic distribuția pe scară largă a cărților inspirate, cum ar fi Marea Luptă. Ellen White însă a declarat dorința ei ca Marea Luptă să fie distribuită mai mult ca orice altă carte scrisă de ea. Fraților și surorilor din toată lumea, stați tari pentru cuvântul lui Dumnezeu.
Iubită biserică, există unii în rândurile noastre care vorbesc în mod disprețuitor despre speranța noastră că suntem ultima generație dinainte de a doua venire a lui Hristos. Vă întreb, cine nu și-ar dori să facă parte din ultima generație și să-L vadă pe Iisus venind în timpul vieții Lui? Ce privilegiu să ne dăm seama că Hristos vrea să se întoarcă cât mai curând posibil și că noi putem să fim gata pentru venirea Sa și să împărtășim această speranță prin dependența noastră totală de Hristos. Faptele noastre nu ne vor mântui, însă dependența de Hristos și puterea răscumpărătoare și sfințitoare a neprihănirii Sale ne va mântui și ne va transforma zi după zi pentru ca să devenim asemenea Lui. Frați, surori, din toată lumea, suntem uniți în speranța apropiatei venire a lui Iisus Hristos. Stați tari pentru adevărul lui Hristos!
Am fost chemați la o poziție unică în istorie ca Biserica Adventistă de ziua 7. Dumnezeu intenționează ca Biserica Sa să meargă înainte pe drumul către cetatea eternă, condusă de însuși Hristos. Vremuri tulburi stau în fața noastră pentru rămășița lui Dumnezeu, pentru că diavolul va mobiliza toate forțele lui disponibile ca să se împotrivească înaintării mișcării Adventa a lui Dumnezeu. Știm că Omega se apropie. Cea care va încerca pe toți membrii bisericii și va provoca să depindă în mod complet de Dumnezeu pentru ca să evite o decepție copleșitoare.
Amin. Frații mei, uneori sufletul îmi este tulburat datorită acestor vânturi care bat din stânga, din dreapta. Uneori gânduri de neliniște înfrământă sufletul. Vreau să vă spun un lucru. Cuvintele acestea reprezintă un mare gest de siguranță pe care l-am azi. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că aceste cuvinte îmi fac bine. Este o demonstrație a faptului că acest adevăr veșnic, care ne-a fost încredințat de multă vreme, poate să aibă relevanță puternică și azi. Când îl aud cât de frumos sună și cât de puternic, îmi place să știu și să cred că fac parte dintr-o asemenea mișcare și chemare a lui Dumnezeu. Dacă sub cuvântul Maranata ne încadrăm fiecare dintre noi, vă invit nu doar să ascultăm această chemare, ci vă invit să o punem în practică în viața noastră. Și dacă simțiți că undeva vreunul dintre noi, sau noi, ca și corp al bisericii, nu suntem acolo unde cheamă Hristos, haideți să punem genunchii jos, să cerem și iertare și putere. și schimbare. În numele Domnului Iisus. Amin.